Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ երկնիշ տնտեսական աճի հեռանկարը Հայաստանում ավելի քան իրական է, հուլիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գերազանցել է 8%-ը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանն ու նրա եղբորորդին շարունակում են նալ ճաղերի ետևում նախկին օլիգարխ Պաշտոնյայի կալանավորման հարցով դատնստ ամենայնիկ մեկնարկի առաջիկա ժամերին։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն առայժմ չի կարող հստակորեն նշել, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն իր առաջիկա ամերիկանացի ընթացքում հանդիպելու է Դոնալդ Թրամփին, թե ոչ։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Քիշնևում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները անվերապահորեն և հստակ սատարում է Մոլդովայի անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Բոլթոնը բանակցել է Մոլդովայի արևմտամետ վարչապետ Մայա Սանդուի հետ։ Մինչ այդ Բոլթոնն այցելել է Ուկրաինա, իսկ առաջիկայում կմեկնի Բելարուս։ Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը Մալայզիայի մայրաքաղաք Կուալալումպուրում ասել է, թե Միացյալ Նահանգները պետք է կատարի 2015 թվականի միջուկային պայմանագրի պահանջները, վերջ տա Իրանի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող տնտեսական ահաբեկչությանը և միայն դրանից հետո խոսի բանակցությունների մասին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի մարտական օդանավերը ռմբահարել են Իդլիբի շրջանը, որը համարվում է ընդդիմադիր զինյալ խմբավորումների վերջին հենակետը։ Ռմբահարումների հետևանքով զոհվել է մոտ 1 տասնյակ մարդ, այդ թվում երեխաներ, վիրավորվել է առնվազն 23 մարդ։ Սիրիայի ընդդիմությունը ենթադրում է, որ ռմբահարումներին մասնակցել է նաև Ասադի դաշնակից Ռուսաստանի օդուժը։ Խուլիգանության հոտվածով 5 տարի բանտում անցկացրած ադրբեջանցի ինդիմադիր լրագրող Սեյմուր Հազին ազատ արձակվելուց հետո այսօր ասել է, թե բնավ չի փոխել իր տեսակետները։ Հազին չի ընդունել մեղադրանքը և պնդել է, որ 2014 թվականին իրեն ձերբակալել են բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով։ Բրիտանիայում մեծ թվով մարդիկ վրդովմունքով են արձագանքել խորհրդարանի լիազորությունները սառեցնելու մասին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ներկայացրած և թակուհու կողմից վավերացված հայտին։ Սա չափազանց հակադեմոկրատական է, համազգային ճգնաժամի շրջանում խորհրդարանը պետք է ունենա ժողովների հնարավորություն և հսկողության տակ պահի կառավարությունը, ասել է Մեծ Բրիտանիայի նախկին ֆինանսների նախարար Ֆիլիպ Համոնդը։ Ուկրաինայի նորընտիր գերագույն ռադայի նիստում այսօր հրաժարական է ներկայացրել վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանի կառավարությունը, այդ մասին ռադայի ամբիոնից հայտարարել է ինքը վարչապետը։ Այս պահից Գրոյսմանի կառավարությունը կշարունակի աշխատել մինչև նոր կառավարության ընտրությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր Երևանում կայացած կառավարության նիստի մասին, որի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավական դրական է գնահատել երկրում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշները։ Նշեմ ի դեպ, որ արդեն իսկ հրապարակվել են նաև հուլիս ամսին արձանագրված ցուցանիշներ առնվազն 3 ոլորտներում՝ արդյունաբերական արտադրանք, ծառայություններ և արտահանում աճը երկնիշ է, այսպես արտահանման ծավալները հուլիսին գրեթե 20%-ի են հասել, ինչը թերևս կապված է բավական լավ բերքի առկայության և որպես հետևանք Հայաստան գյուղ մթերքի ռուսաստանյան շուկա արտահանման ծավալների աճի հետ։ Լավատեսական մթնոլորտում անցած կառավարության նիստի մանրամասները ներկայացնի Սարգիս Սարությունյանը։
Տնտեսական հեղափոխությունը և մինչև 2050 թվականը Հայաստանի տնտեսությունը 15 անգամ մեծացնելը նպատակ հրճակած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, երկնիշ տնտեսական աճն այլևս ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ։
Ընդհանրապես այս տարվա վերլուծությունը ինչ է մեզ ցույց տալիս, անձամբ իմ եզրակացությունը որն է, որ մենք իսկապես երկնիշ տնտեսական աճ արձանագրելը ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ, մենք այսօր ամենամեծ պրոբլեմը այն է, որ մենք կապիտալ ներդրումների ծավալների տեմպի ժամանակացույցի հետ կապված խնդիր ունենք եւ եթե այդ խնդիրը արդյունավետ կերպով լուծված լիներ իհարկե այսօրվա մեր տնտեսական ցուցանիշները շատ ավելին կլինեին
Վարչապետը հորդորեց կառավարության անդամներին այժմ ամենակարևոր աշխատանքը 2020 թվականի կապիտալ ծախսերի պլանավորումն է մրցույթների պատշաճ անցկացումը եւ հունվարի 1-ի դրությամբ բոլոր կապիտալ ծախսերի մասով պայմանագրերի ստորագրումը
Մենք ունենք լավ ցուցանիշներ հուլիսին ընդ որում ուզում եմ ընդգծել որ ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 8.1% որը շատ լավ ցուցանիշ է Բացի դա արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճ 16.1%, շինարարության աճ 4.1%, առևտրի շրջանառության աճ 9.1%, ծառայությունների աճ 14.9%, միջին անվանական աշխատավարձի աճ 8%, արտահանման աճ հուլիսին 19.5%,
Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Խաչատրյանի ձերբակալության մասին հայտնի դարձավ 3 շաբթ երեկոյան, դրան նախորդեցին նախկին նախարարին պատկանող տարածքներում ավելի քան 10 ժամ շարունակված խուզարկությունները Գագիկ Խաչատրյանին և նրա եղբորորդուն հիշեցնեմ կասկածում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման և խոշոր չափի գումարներ վատնելու համար։ Գագիկ Խաչատրյանի շորջ վերջին զարգացումներն իմի է բերել Նայրան Ալբանդյանը։
Սուպերնախարար անունը ստացած նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Գագիկ Խաչատրյանին եւ նրա եղբորորդուն մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախաքննական մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել նրանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։ Տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման եւ խոշոր չափերի վատման մեջ։ Փաստաբան Սարգսյանը բողոքարկել է Խաչատրյանների ձերբակալման որոշումը որոնք ըստ երևույթին կքննվեն կալանքի միջնորդությունների հետ։ Հիշեցնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը Գագիկ և Կարեն Խաչատրյաններին ձերբակալել է օգոստոսի 27-ին։ Նույն օրը առավոտյան խուզարկություններ են կատարվել նրանց պատկանող տարածքներում։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքն առնչվում է Գագիկ Խաչատրյանի ՊԵԿ նախագահ եղած ժամանակահատվածում ենթադրյալ հանցանք կատարելուն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների ՊԵԹ եկամուտների կոմիտեում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձը փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Գագիկ Խաչատրյանը 2008 թվականից սկսած զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը։ Իսկ 2016-ից ղեկավարել է միավորված ՊԵԹ եկամուտների կոմիտեն ու ֆինանսների նախարարությունը, որ ընդդիմադիրներն անվանում էին սուպերնախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպերնախարար։
Երևանում շարունակվում է արտերկրում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների ամենամյա հավաքն, այսօր դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներն ազգային ժողովում էին ուշագրավ է, որ խորհրդարանականների հետ հանդիպման մի մասն անցել է դրամփակ ռեժիմում։ Խորհրդանում էր նաև արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանն, օգտվելով առիթից լրագրողները նրան մի շարք հարցեր են ուղղել, մասնավորաբար Ղարաբաղյան բանակցությունների հետագա ընթացքի և Նիկոլ Փաշինյանի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայացի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ճիշտ ապում ասել, հաջորդ ամիս Հայաստանի վարչապետի Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի ընթացքում հնարավոր է Թրամփ Փաշինյան հանդիպում թե ոչ։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Մնացականյանն ասել էր, հանդիպման հարցը մնում է օրակարգում։
Հնարավոր է լինի Ամերիկայի նախագահ եւ Հայաստանի վարչապետի։
Չեմ շտապի ասել։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի ամենամյա համաժողովում Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը։ Թե մեջբերում եմ Ադրբեջանն իր ամփոփող հայատյաց քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիք։ Պաշտոնական Երևանը գնում է հակամարտության շուրջ իրավիճակի սրման, Հայաստանի նոր իշխանությունները պետք է ի վերջո կողմնորոշվեն, խաղաղություն են ուզում թե իրավիճակի սրում, արձագանքել էին Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունից։ Արտգործնախարար Մնացականյանն ասում է, մեծ նշանակություն չի տալիս պաշտոնական Բաքվից հնչած հայտարարությանը։
Չեմ էլ ուզում առանձնապես մեծ նշանակություն տալ, որ
որովհետև դա մտնելն է մի դաշտ, որը ինձ համար հետաքրքիր չէ։
Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ըստ նախարարի սառեցված չէ, առաջիկայում նախատեսվում է իր եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպում։ Օրն ու վայրը Մնացականյանը չհստակեցրեց, բայց ազատության տեղեկություններով սպասվում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումը կայանալու է սեպտեմբերին Նյու Յորքում։
Այսինքն, մենք մտադրություն չունենք։ Մենք մայիսից անցյալ տարվա սկսած որևէ ընդմիջում չենք վերցրել, որևէ խնդիր չենք ունեցել անմիջապես ներգրավելու։ Եվ այդ առումով մենք հիմա, այո, մենք ծրագրում ենք մոտակա ժամանակներս, որը նորից պետք է խնդրեմ ձեր ներողամտությունը, որպեսզի մենք դա արտահայտենք միաժամանակ համաձայնեցված պահին, բայց այո, մենք երկրի ղեկավարների մակարդակով այս պահին ես չեմ ասի, որ մենք նմանը հիմա ծրագրում ենք։ Մենք շարունակում ենք աշխատել, հիմա մեր նպատակը արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով այդ երկխոսություն շարունակել։
Արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի եւ օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների ամենամյա համաժողովի մասնակիցները այսօր հանդիպում անցկացրեցին ազգային ժողովի իշխանական ու ընդդիմադիր падգամավորների հետ, ընդ որում լրագրողների համար թե փակ, թե բաց ձևաչափով։
Բանակում ամռան ամիսներին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերը շարունակում են մնալ իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում, խոսքը մասնավորաբար շարքային Վոլոդյա Գալոյանի հուլիսին արձանագրված մահվան մասին է։ Քնչական մարմինները մի կողմից Գալոյանի ծնողներն ու իրավապաշտպանները, մյուս կողմից հանցագործության իրարամերժ պատկեր են ներկայացնում իրավապաշտպան կառույցների ներկայացուցիչները, նաև պնդում են, որ քնչական մարմիններին Գալոյանի մահվան հանգամանքներն ամբողջությամբ հետաքննելու ցանկություն չեն ցուցաբերում։ Սենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հուլիսին մահացած ժամկետային զինծառայող շարքային Վոլոդյա Գալոյանի ծնողները պնդում են, իրենց որդուն սպանել են։ Ըստ պաշտոնական վարկածի զինվորը ինքնասպան է եղել։ Վոլոդյա Գալոյանի մահվան դեպքի արդիվ մեղադրանք էր առաջադրվել դիրքի ավակին, զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ ենթակային ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու համար։ Քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում Վոլոդյա Գալոյանն ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքի ձերկելու, սպանելու ուղակի դիտավորությամբ իրեն ամրակցած AK-74 տեսակի ինքնաձիգից կրակահերթ էր արձակել մարտական դիրքի ավակի ուղությամբ, սակայն հանցագործությունն ավարտին չէր հասցրել իր կամքից անկախ հանգամանքներով։ Կրակահերթ արձակելուց անմիջապես հետո Գալոյանն իրեն ամրակցած ինքնաձիգով թողել էր դիրքի տարածքը, որից հետո մարտական դիրքի դիտակետից շուրջ 50 մետր հեռավորությամբ հայտնվել էր զինվորի դին ծնոտի ստորին շրջանում հրազենային վնասվածքով և կողքին ընկած նրա ինքնաձիգը, հայտնել էին քնչական կոմիտեից։ Գալոյանը ընտանիքի միակ զավակն էր, ծնողներն ասում են մահվանից առաջ որդին զանգահարել և պատմել է, որ դիրքի ավակի հետ խնդիրներ կան։
Ինքը երբեք իր միջավայրում, իր շրջապատում խնդիրներ չի ստեղծել, ոչ թե չէր ստեղծում, նաև անտեսում էր խնդիրները, եթե ինչ-որ մեկը իր նկատմամբ խնդիրներ էր ստեղծում, ինքը փորձում էր, որ այդ չարձագանքել դրան նույնիսկ, որ ամեն ինչ հարթ անցնի, ինքը իր էությամբ այդ տիպի մարդ էր։ Ես երբեք չեմ ընդունում այն փաստը, որ ինքը հանցագործա, որ կրակահերթա բացել, դա իր բնույթի մեջ չկա։ Ինքը այդ տիպը չունի։
Հանցագործի մասին ի՞նչ մասին է, ի՞նչ հանցագործ։ Դա է, դրանք սուտ աբսուրդներ են։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է։ Եվ այսպես, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ձերբակալվել է, ըստ ԱԱՀ տնօրենի խոսքը միլիոնավոր դոլարների հասնող չարաշահումների մասին է, ընդ որում մոտ 800 միլիոն դրամն արդեն վերականգնվել է։ Իսկ ինչպիսին է քաղաքական դաշտի և լրատվամիջոցների արձագանքը։ Սա ընդհանրապես շոու է, որի նպատակը մարդկանց ուշադրությունը ամուր սարից շեղելն է, հենց որ վիճակը ավելի լարվեց, ավելի աղմկահարույց ձերբակալություններ են լինելու։ Բայց ամենազավեշտալին այն է, որ իշխանություններին փաստորեն մեղադրում են դրական քայլերի համար, որովհետև նախկինում կատարված չարաշահումները բացահայտել է և պետությանը հասցված վնասը վերականգնելը, միանշանակ դրական քայլ է, և պետական, և հասարակական շահերի տեսանկյունից։ Պետական տարբեր կառույցներ մասնագիտական տարբեր ֆունկցիաներ են իրականացնում, իրավապահները հանցագործություններ են բացահայտում, մասնագիտական կառույցները հանքավայրեր փակել չփակելու հարցերն են որոշում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ թերթը անդրադարձել է ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության երեկվա փակնիստին։ Թերթը գրում է, հիմնականում խոսվել է խմբակցությունում առկա բազմակարծության մասին և որոշում կայացվել հետագայում առաջնորդվել և շարժվել մեծամասնության կարծիքով։ Այլ կերպ ասած, եթե մեծամասնությունը որոշում է մի բան, դեմ արտահայտվող փոքրաթիվ պատգամավորները պետք է կողմ քվեարկեն։ Այլ կերպ ասած, փորձ է արվում ճնշել խմբակցության ներսի այլախոհներին և քննարկվել են նրանց դարձի բերելու տարբերակներ, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է. Մոտ 1 ամիս անց Հայաստանում տեղի կունենա Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովը, որին մասնակցելու համար Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան է հրավիրել նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Առայժմ պարզ չէ, ընդունվել է հրավերը թե ոչ, կգա Իրանի նախագահը ԵՏՄ երկրների ղեկավարների հետ Հայաստան, իսկ կգան ԵՏՄ ղեկավարները Հայաստան գիտենալով Իրանի նախագահի հնարավոր մասնակցության մասին, ինչը աննախադեպ նշանակալիություն է հաղորդելու Հայաստանում տեղի ունեցող ԵՏՄ վեհաժողովին։ Այս քաղաքական, այսպես ասած, ինտրիգներից զատ խնդիրը, սակայն, ունի նաև հենց զուտ տնտեսական օրակարգային համատեքստ։ Իրանի նախագահը ԵՏՄ վեհաժողովի առիթով Հայաստան կգա շատ կոնկրետ տնտեսական օրակարգի պարագայում, և այստեղ հարց, թե արդյոք Երևանին կհաջողվի ձևավորել դա, գրում է Ժամանակը։
Միջազգային թեմաների մասին Մոսկվայում այսօր հարցակման է ենթարկվել ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու մերձավոր զինակիցներից մեկը Լյուբով Սոբելը, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Սոբելը հայտարարել է, որ օգոստոսի 31-ին ընդդիմության կողմնակիցները փորձելու են Մոսկվայի կենտրոնում ևս մեկ բողոքի գործողություն անցկացնել։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոսկվայում այսօր սեփական տան մոտ հարցակման է ենթարկվել ընդդիմադիր ակտիվիստ Լյուբով Սոբելևով դարձել էր վերջին ամիսներին Մոսկվայում սկսված բողոքի ցույցերի խորհրդանիշներից մեկը։ Հենց նոր տանս շքամուտքի մոտ, երբ տաքսի էի նստում, հարցակվեցին ու վրաս ինչ-որ կեղտ լցրին, Թվիտերում գրել է Սոբելը հավելելով. Միջադեպին ներկա է եղել և տեղի ունեցածը տեսանկարահանել է մի երիտասարդով կապված է նախագահ Պուտինի մերձավոր բիզնեսմեններից մեկի, Եվգենի Պրիգոժինի հետ։ Ինձ վրա հարցակվեցին մարդիկ, որոնք ուզում են ցույց տալ, թե անարգել կարող են բռնանալ ցանկացած մարդու վրա և դրա համար պատասխան չտալ։ Կարող են իրական մարդկանց ստորագրությունները կեղծիք որակել և թույլ չտալ անկախ թեկնածուների մասնակցությունը ընտրություններում։ Ես այս ամենաթողության և անիրավության հետ չեմ հաշտվելու, հարցակումից քիչ անց պնդել է Սոբելը, ով ավելի վաղ շուրջ մեկ ամիս հացադուլ էր հայտարարել իշխանությունների կամայականությունների դեմ։ 31-ամյա իրավաբանը քաղաքական կարիերա սկսել է 8 տարի առաջ, ակտիվորեն մասնակցելով ընդդիմության ցույցերին ու միջոցառումներին։ 2012-ին Սոբելն առաջադրվել էր Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններում ընդդիմության միասնական ցուցակով և ավելի շատ քվեստացել, քան ասենք այն ժամանակ առավել հայտնի Բորիս Նեմցովն ու Սերգեյ Ուդալցովը։ Մոտ 10 տարվա ընդմիջումից հետո այս տարի Սոբելը որոշել էր նորից առաջադրվել Մոսկորդումայի ընտրություններում։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, մերժել էին ոչ միայն նրա, այլև տասնյակ այլ անկախ թեկնածուների գրանցումը, պատճառաբանելով, թե կեղծիքներ են գտել ներկայացված ստորագրություններում։ Ընդդիմադիրները որոշումը քաղաքական պատվեր են որակում և հուլիսի կեսերից պարբերական բողոքի ցույցեր են անցկացնում, պահանջելով ազատ ու մրցակցային ընտրություններ։ Ընդ որում այսօր հարցակման ենթարկվելուց ժամեր առաջ Սոբելը YouTube-ով հայտարարել էր առաջիկա շաբաթօրը կանալիք հերթական ակցիայի մասին։ Ես հորդորում եմ ձեզ օգոստոսի 31-ին դուրս գալ այս ամենաթողության և անիրավության դեմ ու պահանջել, որ իրական ու անկախ թեկնածուները ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունենան։ Սա մեր քաղաքն է և ոչ թե ստահակների, որոնք օրը ցերեկով աղբով հարձակվում են մարդկանց վրա։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։